Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Gyvenimo spalvos. Prie mikrofono Ieva Šiugždinienė.
Ir mano kolega Mantas Kuraitis.
Labai smagu mums vėl būti kartu eteryje. Ir šiandien laidoje yra nuostabi mergina, draugė, pažįstama, bet ją leisiu pristatyti, Ieva, tau.
Tai su mumis studija Gabrielė Macežinskienė laidoje Gyvenimo spalvos, kur mes kalbinam įvairius žmones ir kviečiam juos pristatyti savo pomėgius ir hobius ir mum papasakoti apie tai, kaip jie tą vieną dieną, kurią Dievas įsakė ilsėtis, praleidžia.
Galbūt ne vieną dieną, mes žinome, kad ir dvi, ir trys, ir keturias dienas, ir kartais žmonės kalba apie hobius savo laisvalaikį ir pasirodo, kad tai priklausomybė. Tai sužinosim, Gabrielė, tavo hobį ir priklausomybę. Man labai labai įdomu ir aš iš karto klausiu, tai kokius tu vardintum trys pomėgius arba hobius savo gyvenime?
Tai gal pirmasis, aš tikrai turiu tokią labai, kai kas pasakytų, fifišką priklausomybę. Man tikrai labai smagu ieškoti, rasti būdų, kaip išsigražinti moterį. Man patinka dažymasis, man patinka dažyti. Tai va čia vasarą turėjau labai gražius du kvietimus papuošti nuotakas ir plaukus, ir veidą, taip tikrai. Man labai labai patiko. Antrasis hobis galėtų būti serialai. Man patinka žiūrėti serialus. Paprastai tai būna labai intensyvus laiko kažkoks epizodas. Aš susirandu serialą, kuris man labai patinka ir tada ant jo sėdu. Tai būna ne viena diena šabo, bet savaitė šabo. Bet jis baigėsi, tai nemanau, kad tai priklausomybė. Tikrai labai smagiai galiu vėl grįžti į gyvenimą, bet kūrybiškesnį, jeigu tas serialas iš tikrųjų įkvepia, jeigu ne, tai tiesiog vidurį nutraukiu ir nebežiūriu. O trečiasis hobis, tai man labai labai patinka kažkaip ištyrinėti aplinką naują gyvenimišką, susitikti su žmonėm, arba kažkokią tai, nežinau, kaip sporto šaką pabandyti naują, tai kol galėjau, tol aš laipiau uolom. Kai nebegalėjau laipat uolom, tai dabar su vyru savo vaikštom į visokius teatrus, kino, vaikštom į parkus, miesto erdves tyrinėjam, su naujais žmonėm susipažįstam. Toks tyrinėjimo gal hobis.
Labai smagu, Gabrielė, bet man įdomiausias yra serialai. Tikrai, kad tai yra hobis, aš tik žinau, kad mano močiutės yra hobis žiūrėti serialus. Tai yra, aš manau, močiučių ir vyresnių moterų neišvengiamas hobis žiūrėti serialus.
Nes ką dar?
Bet tu nei močiutė, nei vyresnio amžiaus moteris. Kas tai yra serialų žiūrėjimas? Kodėl tai yra smagu? Kodėl tai yra laisvalaikį reikia taip išnaudoti? Kodėl nesėsti ant dviračio ir važiuoti žiūrėti serialą?
Žinok, man tai viskas priklauso nuo sezono. Vasarą tikrai labai apgailėtinai jaučiuosi, jeigu stringu ant serialo, būna tiesiog gaila laiko ir oro gražaus. Bet, pavyzdžiui, rudenį, tai hobis toks suaktyvėja stipriai, man iš tikrųjų asocijuojasi serialai dažniausiai su Telemundo prezenta ir mano močiutės laisvalaikiu ir ten didelėm dramom, kurias jos išgyvena ir perpasakoja viena kitai, kaip ten koks nors ispaniška drama vyko. Bet aš pati esu radus tikrai labai labai įdomių serialų, kurie ne šiaip yra įdomu stebėti, kaip gerą filmą žiūrint, bet ir įkvepia, jie tuo pačiu būna ir kūrybingi pakankamai.
Bet kai tai prasidėjo, tu tiesiog sėdėjai ir sakai, nu, nuspręsiu žiūrėti serialus ir atsidarėjai.
Arba žiūrėjai filmus ir nusprendėjai, kad nori ilgesnių filmų.
Aš noriu daug, kad tas filmas turėtų daug serijų.
Man atrodo, kad toks formatas iš pradžių televizoriaus žiūrėjimo, jis atėjo anksčiau, negu aš galėjau reflektuoti, kas čia vyksta. Tai mano karta, man 24 dabar, mes sėdėdavom prie televizoriaus ir jei tėvai nepasirūpindavo mūsų laisvalaikiu, tai mes labai gerai žinodavom visą televizoriaus programą. Tai man labai patiko vaikystėj tokie serialai kaip Sena, Heraklis arba Sinbadas. Ten visokie tokie, kurie iš tikrųjų dabar pažiūrint yra beprotiškai juokingi arba Telemundo prezenta tas pats. Tai mergaitiškai žiūrėdavau tokios pasakos pakankamai, bet paskui pradėjau pastebėti įdomesnius serialus. Aš tiksliai neatsimenu, bet įvyko toks natūralus perėjimas iš ilgų filmų, kurie neleidžia atitraukti net akių nuo siužeto. Labai įdomu.
Ar žiūrėjimas serialų nėra šiek tiek susijęs su tokiu, kad tai yra kitas pasaulis, kur aš dabar ten valandai laiko įlendu ir staiga mano visas gyvenimas toks lyg nebeegzistuoja, tas 42 minutės.
Vyriškai paklausius, ką tu jauti ten žiūrėdami?
Vyksta iš tikrųjų poilsis mano akimis, savotiškas poilsis. Ne tiek gal bėgimas nuo savo tikrovės, kiek praturtinimas. kaip mes susitapatinam žiūrėdami filmus su pagrindiniais herojais, taip susitapatinam su savo serialų veikėjais. Ir man tai iš tikrųjų padeda kažkaip praturtinti savo gyvenimą, tikrai padeda pailsėti šiek tiek nuo savo rūpestėlių, apie kuriuos kartais sunku yra galvoti, tai šiek tiek atsitraukiu ir viskas atrodo ne taip blogai, jeigu išgyveni kokią nors stiprią karinę dramą arba 18 amžiaus sukilimo visokią vat, tą aplinką ir eigą, tai kažkaip gal net padeda kitaip įvertinti savo aplinką ir įvertinti savo gyvenimo dramas.
Aš tik tai žinau, kad yra melodramos, bet tikriausiai yra ir kitokių serialų. Kokių žandrų, ar tai detektyviniai, ar tai tikrų faktų paremti serialai, nežinau, ar tai kokia nauda yra žiūrint serialus ir kokie dabar serialai yra jaunimui.
Serialų įvairovė tikriausiai yra begalinė šiuo metu ir pagal savo poreikius tikrai gali rasti absoliučiai kiekvieno žandro, nuo detektyvinio iki tikrai labai labai prastų serialų. Bet yra pavyzdžiui pagal Conan Doyle rašytoje pastatyta Sherlock Holmes'as knyga, serialas su Benediktu Cumberbatchu, labai šaunio aktorium tikrai. Ir visas tas serialas tai yra intelektuali tokia drama ir tuo pačiu daug veiksmo ir ten išsiriša labai labai įdomiai tas scenarius. Va ir po truputėlį. Tai jis ten nuvyksta myslės sprendimas tiesiog prieš tavo akis. Tai nebūtinai telenovelės. Jis nebūtinai turi būti primityvus serialas, kurį mes galim žiūrėti.
Aš to ir norėjau paklausyti, jeigu Marijos radio klausytos dabar mūsų klauso ir jo sunus ar dukra žiūri labai prastus serialus, tai jis galbūt gali pasiūlyti va tokį kaip serialą apie Sherlocką Holmesą ir gal tai jo vaikas susidomės ir bus didesnė nauda mąstymui, proto vystymusi ir panašiai.
Tikrai taip. Tikrai yra serialų, kurie yra, manau, kad neblogi vertybiškai krikščioniškų požiūrių. Tikrai yra gerų serialų. Man, pavyzdžiui, labai patiko serialas Office'as ir jame labai daug tokios gražios dramos, kuri netitolina tavęs nuo adekvataus santykių supratimo tavo pasaulyje. Nu, tu netitolsti kažkaip, neišsikreipia tavo, nežinau, sampratojimas apie žmogiškus santykius ir jis kažkaip tai net yra formuojamas pozityviai. Tuo pačiu yra tas pačerlokas serialas arba Svetimšalė. Nors reikia perspėti, iš tikrųjų labai labai sunku pasaulietinėje erdvėje ieškant serialų, ras tokį vat iškristalizuotą krikščioniškai serialiuką. Ir labai dažnai aš susiduriu, kad žiūrėdamas serialus, netgi labai labai gerus ir labai gerai vertinamus, iš pradžių susiduriam su dideliais kiekiais erotikos, kur vėliau seriale matai, kad jos išeina visiškai į antrą planą arba išnyksta. Tai kai žiūrovas susidomi pačiu scenarijum, tai tiesiog pašalinamas tos scenos kaip nebereikalingos, bet kaip stimulas užsikabint, tai jos dedamas praktiškai visur. Tai reik turėti omeny, kartais aš irgi žiūrėdamas serialus būna, kad tiesiog išjungi, nes galvoju, kad neverta tvirkintis kažkaip vardant geras scenarijus. Bet kartais tikrai labai labai šauniai. Seriale Outlander apie moterį, kuri keliauja laiku, bet žodžiu labai gražiai ir istorinė drama vyksta. Jinai nukeliama į Prancūzijos revoliucijos laikus iš 20 amžiaus į 18. Ir ten, žodžiu, didžiulė politinė drama. Jinai, būdama Anglija, patenka į Škotiją. Tuo metu tarp Anglijos ir Škotijos vyksta didelė įtampa ir ten laisvės klausimai. Va ir vyksta toks kaip šachmatų žaidimas, kur tikrai labai labai daug mąstymo, va ir kultūrinio daug kontekstų yra tave supažindina su įvairiais garsiais asmenimis. Pavyzdžiui, vienu metu net labai apsidžiaugiau. Niekas garsiai seriale neįvardino fakto, kad ta veikėja, kuri labai labai pozityviai pateikiama, vienuolė tokia sesė, jinai iš tikrųjų yra viena iš bažnyčios daktarių, Hildegarda von Bingen, ir kompozitorė, ir tuo pačiu be galo daug pasitarnavusi krikščionybei moteris. Va ir tam seriale jinai visiškai pozityviai pateikiama ir tu ją gali atpažinti, jeigu nors kiek esi susipažinęs su bažnyčios gyvenimu, ir bet štai taip.
Man kyla visą laiką klausimas, žinai, apie serialus kalbant. Yra daug serialų, kur pagrindinis veikėjas, ypač dabar šio laikiniuose serialuose, kur pagrindinis veikėjas nėra morališkai žvelgiant teisus, kur, pavyzdžiui, pagrindinis veikėjas yra koks nors nusikaltelis. Ar ne? Arba kad ir, nežinau, ten, ką nors yra padaręs, arba net vykdo kokius nors normaliam pasauliu mūsų suprantamus neteisingus dalykus, bet žiūrint serialą, kadangi tai yra pagrindinis veikėjas ir kaip tu minėjai, mes susitapatinam su pagrindiniu veikėju, tai mes nejučiomis pradedam sirgti, kad, pavyzdžiui, jo nepagautų, kad jam pasisektų įvykdyti ten kažkokį savo neteisingą, nežinau, žingsnį. Bet kaip spręsti šitos, kaip tu žiūri, šitos serialus, ar žiūri, ar nežiūri, bet, nu, va, ta situacija, kaip veikėjas nėra geras, gerietis.
Man atrodo, kad serialai neapsieina be šitoj vietoj dilemų. Jeigu stebėtumėm šventajam rašte, visi pateikti veikėjai, pozityvūs ypatingai veikėjai, jie būna plokšti, jie yra visiškai iš tikrųjų neintriguojantis, jie atrodo nuobodus, kad ir kokie geri būtų. Kad ir tas pats Jėzus, pavyzdžiui. Bet ir, kaip be būtų, serialai jie bando užkabinti. Jie visą laiką pateikia tam tikrą dilemą, kurią žiūrovas turi spręsti. Jam nebus iš karto aišku, jis turi mąstyti, dėl kokių vertybių tas veikėjas elgiasi blogai ir kodėl aš jį turiu paremti toj vietoj, o kur visgi jis yra neišsukamas jau. Ir man atrodo visai dažnai, kai serialai nevengia šitų gyvenimiškų tokių situacijų, nes iš tikrųjų nieko gyvenime sterilaus nebūna, tai serialai savotiškai padeda mąstyti. Padeda mąstyti ir bandyti pačiam spręst, kaip čia iš tikrųjų yra, nes tu negali likti abejingas.
Bet ar nėra taip, kad gerai, tu galvoji ar ne, tu analizuoji serialą, bet ar nėra tokių žmonių, kurie jaunų žmonių galbūt, kurie žvelgdami tiesiog priema viską, žinai, už gryną pinigą, taip sakant. Kad...
Jo, serialai labai moka per žavesį ir gerą humorą įsprausti idėjas, kurios iš tikrųjų tai stipriai priešinasi žmogaus geroviai, kai jis bando tas idėjas pritaikyti kasdien. Tai kad ir seriale Draugai, tikrai man taip gera būdavo žiūrėti paauglystai draugus ir tokį tikrai nuostabiai.
Mūsų kartos yra.
Mūsų kartos serialas. Ir jie tikrai atidirbo va tą ir visą humoro, kaip pateikti humorą jokingai, kad tas serialas veiktų. Žinau, kad kuriai susadindavo kaip teatro scenoje žiūrovus ir žiūrovai, jeigu juokdavosi iš pasakyto pokšto, tai būdavo gera šitą leisim jėterį, jeigu nesijokia, jie keičia scenarijų. Dėl to sėkmingas, bet tuo pačiu Draugai, turint omeny ir jų draugystės. Ir atrodo tikrai vertybės, tarsi viskas ten gerai, jie visi kartu nuolat. Bet ten yra dalykų, kurie realiam gyvenime neveikia. Pavyzdžiui, kai draugai vieni su kitais miega, tai jie nedraugauja paprastai 20 metų, kai tarpusavį visi su visais permiega. Ir kai per du sezonus tų permiegojimų yra maždaug apie 5-10, tai kažkaip, kai pabandai įsivaizduoti, jeigu aš taip gyvenčiau, kad ir kaip pozityviai ta mintis atrodo, kažin ar gaunas, tai tikrai taip, man atrodo, ypatingai paaugliam yra pavojinga, kai taip pasalūniškai pateikiamos tarsi versijos elgesio, kurios nėra tokios sėkmingos, kaip atrodo.
Jeigu rinktis tada žiūrėti serialą, kokius trys kriterijus tu pasiūlytum mūsų klausytojams, kaip hobis, kaip laisvalaikio būdas, va dabar va, aš klausau tavęs ir norėčiau, turi daug laisvo laiko arba dirbu tokį darbą, kad turiu daug laisvų pertraukų ir norėčiau pažiūrėti serialą. Nes serialas yra trumpesnis už filmą, todėl aš jį galiu greičiau pažiūrėti tikriausiai, daug dalių yra, tai mane sudomina, bet ką reikėtų rinktis iš tokios krikščioniškos perspektyvos?
Manau, kad pirmiausia, reikėtų pakankamai kritiškai žiūrėti vertybiškai į tai, ką mums pateikia serialas. Pirmas kelias serijas, tikrai. Ir galvot, kokie dalykai visgi ten iškeliami į pirmą vietą. Tai va čia toks gal pirma rodiklė. Antras kriterijus galėtų būti, kiek tas serialas, nežinau, santykėje su mūsų psichika, su mūsų savijauta, kiek jis yra arti normalaus gyvenimo, ar jis yra adekvatus, pavyzdžiui, tavo, kaip pavyzdį galėčiau duoti, žiūrėjau serialą American Horror Story ir tada ėmiau suprast, kad per visą tą gašlumą ir iškrypėliškumą, kurį tas serialas pateikia, aš nelabai galiu normalų paprastą bendravimą su žmonėm palaikyti. Tos mintys, kurios pradeda lyst, arba sapnai, pavyzdžiui, jie kažkokie įtartinai ima darytis, tarsi aš dreifuočiau nuo tikrovės savo. Kažkas tiesiog ne taip. Ir tada visi atrodo kažkokia keisti arba iškrypia aplinkui. Toks tikrai labai nekoks žvilgsnis keičiasi į tikrovę. O trečias kriterijus reikia pagalvoti net.
Tai tada gal trys dalykus, kuriuos tu išmokai žiūrėdamas serialus. Pozityvus.
Pozityvus.
Didina fantaziją, nežinau, padeda susikalbėti su vyru.
Taip, tai tikrai pirmas galėtų būti, kad serialai, kaip ir filmai iš tikrųjų, jie padeda į tikrovę žiūrėti iš kito kampo. Tam tikri serialai padeda įsijausti į mūsų pagrindinio veikėjo, nežinau, elgesį, savijautą, motyvus ir padeda gal net suprasti kitus žmonės truputį geriau negu iki šiol tą darai. Antra, gal net padeda pamatyti, kaip pasaulis veikia, kas pasaulyje vyksta, pavyzdžiui, kai serialas populiarus, tai kodėl jis yra populiarus, kokios yra tendencijos visuomenėje, jeigu tu, pavyzdžiui, tyrinėjai arba galvoji, kaip savo vaikus auginti geriau, tai gali apžvelgti tą teritoriją, tarsi kuri yra kaip karo laukas dėl reitingų. O trečias dalykas, gal net žiūrėdamas serialus išmokau, kad nereikia pernelyg įsitraukti. kad labai labai svarbu rasti santykį tarp tikro savo gyvenimo ir to fantazijos. Ar neužsidarai savo mažą ankštą dėžutę, kur yra labai patogu ir gerai ir apsimest, kad neturi gyvenimo.
Labai ačiū, aš bent šiek tiek supratau, kas yra serialas. Daugelį pavadinimų nesupratau, bet Gabrielė, antras tavo hobis yra, kaip minėjai, dažytis. Arba dažyti kitas merginas. Man tai atrodo normalu, nežinau, ar tai tikrai yra hobis, kuo tai skiriasi nuo realaus gyvenimo. Kiekviena mergina praleidžia tiek daug laiko, man atrodo, kad...
Čia gal labiau susijęs su tikėjimo bendruomenė mūsų bažnyčiai. Labai įdomu yra jaunam žmogui aukti iš tikrųjų, nes jis visą laiką susiduria su įvairiais grožio standartais. Jeigu išėjus į gatvę, aš matau merginas, kurios iš tikrųjų pakankamai daug makijažo dedasi savo ant veido, būdamos labai labai jaunos ir savaime gražios. O bažnyčiai, pavyzdžiui, tikrai yra žmonių, kurie nu taip klausia, ar tau reikia dažytis? Ar tikrai reikia?
Man klausimas, tu šiandien pasidažius?
Aš šiandien pasidažius, matai.
Matau, tikrai labai gražiai
atrodo. Mano hobis išsiskleidžia.
Atsinešiai praktiškai taip, savo hobį.
Taip, atsinešiau. Tai man atrodo, ir mano asmeninė tarsi misija yra suprasti ir atrasti, koks moters grožio vat, tikslas yra santykėje su makijažu. Ar mes, kaip mes turim jaustis patogiai, būdamos nepasidažusios ir kiek to makijažo užtenka, kad būtų viskas gerai, nu tarsi gražu be jo ir gražiau su juo ir kiek reikia dažytis, kiek nereikia dažytis ir kiekvienos merginos iššūkis, kada dažytis, koks yra vakarinis makiažas, koks dieninis.
Gerai, ir krikščionių tarpe merginos, būkim biedni, bet teisingi, tikrai kukliau dažosi ir tikrai kiekvienos net nesidažo. Kaip tu šitą sprendimo būdą randi, kada dažytis, kada ne, ir va, pavyzdžiui, šiandien tu taip pasidažius, kad net nesimato, kad tu pasidažius, bet tikrai matos, kad gražesnė negu būtum nepasidažius. Tai nežinau, ar čia gražiai išsisakau, bet
kaip
tu išmokai, kaip tu atskiri, ką tu galėtum patartum, vat, ypač Marijos radio klausančioms moterims, merginoms vat, apie pasidažymą.
Man tai yra kaip grožio filosofija. Aš galvoju, kada grožis yra kaip pliusas, kurį tu pasidarai, vat, pasidažymas kaip pliusas prie tavo šiaip puikaus gyvenimo, kada tai yra tarsi gydymosi priemonė arba bandymas kompensuoti. Tai man labai labai įdomu yra surasti vat, makijažo priemonių vietą žmogaus merginos savivertės vat, pozicijoje. Kad, o koks buvo klausimas? Man atrodo, kad moteris pati turi jaustis gražiai ir kai jo savivertė yra tvarkoj ir čia iš tikrųjų daug darbo reikia dėti savo moteriškumę vat, padirbėti ir savivertėj. Kad nebūtų būtinas tas dažymasis, bet tą darytum, jeigu pačiai norisi ir pačiai smagu.
Taip, bet va, mergina, kuri nesidažo, ne, ir neklauso dabar tavo hobio, sakytų, geras, man gal nebūtinai tai hobis ar laisvalaikio būdas, bet norėčiau bent truputį išmokti pasidažyti. Kartais vyrai, aš girdžiu juokauja, bet sako, nu va, jeigu ją padažytų, būtų visai graži mergina. Ne, tai ne iš piktumo kažkokio, bet iš tokio, kad, nu tikrai gal ten vieną kažkokį...
Man tai labai patinka, čia irgi kaip toks gyvenimo žaidimas, vyrai, moteris, santykiai, toks visoks, bet ir aš dažnai vyrus girdžiu, kad jie sako, nu, man labai patiktų, jeigu tu natūraliai atrodytum, čia merginom, kurios tikrai daugiau dažosi, bet jeigu jinai natūraliai ateina atrodyti, tai, ar sergi, gal sergi, ar
tu
viskas gerai, išbalus tokia. Ir jinai nesupranta, ko iš tikrųjų, nu, ko reikia, kad jinai vat, jaustusi kažkaip pripažinta, vat graži. Nu, čia aišku, irgi yra klausimai, kiek jinai pati savo yra graži. Bet merginai, kuri iki šiol nesidažo, tai sakyčiau, paeksperimentuoti labai labai subtiliai. Svarbiausia nepadauginti, visą laiką galima uždėti truputėlį daugiau. Ir vyrai šito dalyko apskritai nepastebi. Man atrodo, makijažas yra ne jų planetos dalykas. Moterys tą mato, moterys apie tai kalba. Sako, kaip gražiai pasidažiai šiandien. Vyrai to nemato ir jie apie tai nekalba. Jiems yra arba gražu, arba ne. Jie nežino, kodėl. Tai su makijažu visą laiką galima eksperimentuoti ir labai lengva tą daryti po truputėlį.
Gyvenimo spalvos yra ne apie kitus laidą, bet apie tave laidą. Apie tą svečią, kuris ateina ir iš tikrųjų tavo hobis. Tai kiek tu praleidi laiko, sakykim, mes galim to klausti, nes šiaip merginu tokių dalykų neklausimo.
Tai kadangi tavo proga man.
Tai. Taip, o kadangi tavo hobis, tai mes tikrai galim to paklausti. Tai Gabrielė, kiek tu laiko praleidi per dieną dažydamasi?
Aš praleidžiu truputį daugiau negu reikėtų.
Man 8 valandas.
Būtent žmona ir studentai. Ne, tai maždaug užtrunka.
Bet atvirai,
atvirai. Atvirai, atvirai. Su plaukais, su makijažu veido ir su pertraukėlėm tualete prie veidrodžio, tai būtų kokia valanda, žinokit, gal net valanda su trupučiu.
Ir taip tu kasdien, nes tai skitavo hobis, ar tai yra kasdien?
Žinok,
ar tai vis dar hobis?
Dažnai yra kasdien, bet aš tą darau už savo malonumą, tikrai. Aš nesijaučiu nepatogiai, išeinu nepasidažius.
O yra tai buvę, kad tu išeini nepasidažius, susivėlus, visą kažkur išbėgi?
Gal du kart gyvenime.
Ir kaip tai jauteis?
Palauk, prisiminsiu tuos du kartus gyvenime. Jaučiaus kaip tiesiog per greitai mestai pasaulį, bet tai nebuvo toks, kad aš jaučiuosi negraži. Gal truputėlį pažeidžiama, nes nespėjau įvykdyti kelionės mintimis į tą vietą, kur esu šiuo metu. Tai tokia iš lovos išlipo.
Kaip tau atrodo, jeigu mes kalbam ne apie dažymasi, makijažą, bet apie iš esmės merginos grožį, kas galėtų padėti merginai, kuri turi galbūt, nu, tą, žinai, aš esu netokia graži, aš esu, primačiau daug serialų ir ten visos gražios, o aš netokia. Kaip padėti merginai, ką jai pagalvoti ir kaip tu gal patys apie save mastai, kad padėtum savo jaustis gražia kiekvieną rytą.
Iš tiesų spaudimas tai yra milžiniškas. Aš pamenu, kad man pačiai buvo sunku surasti rytį, kur aš ką nors gerai daryčiau. Ir kai laipiau olom, tas padėjo, tik tai mano pečiai tokie labai jau vyriški pasidarė, tai nei moteriškumo naudą. Bet yra, kad kai žiūri serialus, jauti spaudimą, kad turi būti tarsi kaip kažkas, kad būtum graži. Tai man labai labai nuostabus atradimas buvo esant bažnyčioj ir esant priimtai visiškai tokiai, kokia esi. Tai aš savo nelabai patikau, bet aš patikau kitiems žmonėms ir jie su manim draugavo ir aš susipažinau su be galo daug gražių moterų. Tikrai, aš žiūrėdavau, pamenu, vieną aukštą tokią dėstytoją, jinai važiavo į Taizė kartu ir, nu tikrai, tokia krepšininko ūgio moteris. Ir tuo pačiu jinai buvo tokia moteriška, tokia lengvutė, tokia švelni. Aš mačiau visoj salėje ją sėdint aukščiau už visus kitus, jinai ten ant klauptuko, bet galvoju, geras, kokia jinai kaip gazelė, kokia šakės. Ir vat aš savo bruožus atradinėdavau kitose moteryse, kurios man iš tikrųjų yra labai gražios. Ir tas grožis ne tik išvaizda, jis yra per ramumą, švelnumą, širdies va tokį vat globeiškumą, kaip jinai moka santykyje būti gražiai, kaip jinai moka priimti kitus žmonės, kaip moka vaikinam netgi pasijaust vyriškiems. Ar ten labai jauniem berniukam, kurie iškart išpučia krūtinės ir tokie jauni ereliukai, bet jie jaučia, kad jie vat gali pasitarnauti moteriškai moterį, jie gali panešti jos tašę, gali jai ten padėti. Tikrai, aš matau, kad moteriškumas skleidžiasi per šitą vietą ir nedažymėsi visa esmė, bet kad dažymas jis vyktų, nežinau, adekvačiai ir su ramybė ir nebūtų būtinas dalykas, tai svarbu yra ta. Atrast, ką savyje myli ir kaip myli. Ir tai va, tai labai padeda kitas moteris žiūrėti su žavesiu, kad pats pagalvotum apie save, kad geras, aš tikrai labai panašiai ją, aš irgi graži.
Šiais laikais yra daug, nu, žinai, to žvilgsnio į moteris, kurios yra valdingos, yra mažiau ramios ir mažiau švelnios, nes čia ta lygybė visur ir moteris truputį, nu, tokios tampa vyriškesnės, jeigu taip galėtume pavadinti. Tai kaip, nu, kaip tu žiūri šitą tokį į merginas, kurios neturi šitų savybių, kurias tu išvardinai, galbūt jos nematė tokio pavyzdžio ir išaugo.
Jo, čia nenorėčiau, kad vyktų toks, nu, priėmimas mano minčių kaip mėgdžiojimo būtinybė, tarsi mėgdžiot švelnumą, mėgdžiot ramumą, mėgdžiot kažkokią tai manierą, kurios tu neturi. Man atrodo, moters grožis yra tame, kad jos be galo stipriai gali mylėti ir būdamos be galo tarsi, nežinau, kaip pateikti neseksistiškai. Moteris mylėdamos ir nebūdamos vyro kietume, vyro tokioj vat kariniai stovėsenoj, jos iš tikrųjų gali įveikti be galo daug, jos kaip tekantis vanduo, jos gali kur kas toliau nuplaukti, kai jos sugeba prisitaikyti, bet aišku, nebūtinai pataikauti. Tai tos moterys, kurios aš matau tikrai su trumpai kirptais plaukais, kurios kalba jokių būdų niekada apie savo jausmus, kurios tarsi mėgdžioja vyriškumą tam, kad galėtų išsilaikyti vat pasaulį. Aš matau, kad tai yra, nu, jų būdas išlikt. Aš nežinau, kaip jos atrodė prieš tai, kai jos buvo mažas mergaitės, ar jos norėjo puoštis, ar jos norėjo žaisti ir princesėm būti, ir antiečių kartis pečių, kad vat būtų princesės bokštė. Bet aš matau, kaip truputį apiplėšta moteriškumą šitoje vietoj. Ir manau, kad moterys, būdamas solidarios, turėtų vieną už kitą pabūt, pastovėt, sakyt, kad viskas gerai, jeigu tu apsiverkė lygioj vietoj. Nieko čia baisaus, mes esam tokios ir tai yra normalu. Nieko baisaus, jeigu tu taip nedarai. Bet viskas yra gerai su to moteriškumu, turi būti erdvės padaryti.
Grįžtam prie tavo hobio pasidažymas. Tai jeigu tai yra hobis ir aš jo dalinuosi su kitais, tu tikriausiai ne vien tik tai pati save dažai, ne, praleidi valandą laiko prie veidrodžio, bet galbūt ir kitoms padedi. Ar teko padažyti kitas, minėjai buvo vestuvės, liktais netgi draugė prieš vestuvės padėjai pasipuošti.
Aš porą draugių padėjau.
Net porą draugių, tai čia jau dalinimasis hobių ir dovanom.
Susiduriu su tikra gyvenimiška situacija, kad naini grožio saloną ir sakai, mane truputį padažykit. Bet tas truputį, tai visai kita terminologija pas visažistės būna ir jos tikrai susiduria matyti su moterim, kurios šiaip dažosi normaliai vakariniu makijažu kasdienį darbą. Tai tokių vat prasilenkimų ir skaudulių, kada tu netrodai, nesijauti, kad atrodai kaip tu. Tai labai yra, man atrodo, didelis pliusas, nes aš dažiau draugės, aš matau, kaip jos kasdien atrodo ir aš matau, kaip jos nori atrodyti. Ir mes galim pasikalbėti ir ten, kaip aišku, išeina, aš kursų specialių nelankiau, bet tikrai matau, kad nepadažau kitaip, negu kad jos yra, iš esmės natūra.
Ir negu kad jos norėtų.
Negu kad jos norėtų. Tai labai stengiuosi nepadauginti, kad, nu, svarbiausia, kad moteris patogiai jaustųsi ir tai, kaip jinai atrodo, atspindėtų tai, kaip jinai.
Tai šitas hobis netgi yra tas, kurio galima dalintis, kur galima netgi puošti kitus žmonės tiesiog ne tą žodžio prasme.
Taip, aš matau ne kaip tuštybės rytį, bet kaip tokia tikrai bendradarbiavimo didelė.
Ačiū tau labai, Gabrielė, kad daliniesi mintimis apie moteriškumą, apie savo hobius, nes šitą laidą tikrai mes kiek su Mantu esam vedę, daugiausiai susidūrėm su vyrais ir šaudėvais iš lanko motociklais, tai tikrai tu čia kaip spindulys man.
Aš kai ką irgi supratau šitoje laidoje apie tavo hobius, priminsiu Marijos radio klausytojom, kad tai yra gyvenimo spalvos laida apie hobius, apie laisvalaikį, tai nėra teologinės laidos gilios, kur kalbam apie teologinius dalykus, bet tai yra apie hobį, apie laisvalaikį, kad krikščionis irgi turi laisvalaikį ir irgi yra žmonės.
Paskutinį savo hobį, Gabrielė, minėjai kaip naujų, kaip tyrinėjimo hobį, ar ne, naujų kažkokių veiklų atradimą. Nesenai ištekėjai, papasakok tris naujus dalykus, naujas vietas, kur buvot su vyru, ką aplankėt, ką sutikot.
Mes su vyru atrandam, kad mūsų pasimatymai patys romantiškiausi vyksta tose vietose, kurios man netgi kaip čia pateikti, kultūriškai nėra labai artimos. Mes važiuojam į vietas, kur, pavyzdžiui, vaikšto žmonės su treningiukais ir visi patogiai ir gal ne ten į kokią panoramkę. Nu, tokie, tikrai aš jaučiu, kad įžengiu į erdves, kurios man nėra įprastos. Jeigu aš sėdėčiau, nežinau, filmų vakarą daryčiau savo draugais, žiūrėdami žvaigždžių karus.
Arba serialus, tai, trys serijas iš karto.
Arba serialus, ne tris, o penkias man tai. Taip, vat, keliaujam. Taip, mes į pasimautymus vaikštom, pavyzdžiui, neseniai buvo Milikonių panoramoj naktį į visą Vilijampolę, buvo be galo šalta, užsisakėm savo įprastą patiekalą nuostabų, nes čia irgi mūsų tyrinėjimo sritis, tai yra Kauno kebabai, kurie skaniausi, kurie nelabai, kainos viskas ten prieinamumas, vieta, kur galima suvalgyti romantiškai. Taip, vat, tai čia tokia mūsų viena iš pasimatymo buvo formų ir supratom, kad čia yra tendencija, mes į tokias vietas važiuojam. Šiaip esam pasivaikščio, va taip pat padarė ilgą pėsčiom kelionę per Laisvės alėją iki Todžės kebabinės, kuri yra prie Žaliojo tilto. Tai labai įdomu.
Mano tendencija atsiskleidžia.
Tendencija, taip. Naujas dalykas yra man bendraujant, būnant su vyru, tai kad žmonės ateina bendrauti. Labai įdomu. Prie manęs nepreidavo niekada, o mano vyra Karolį nuolat kalbina.
Čia ne dėl makiažo.
Ne dėl makiažo, tai įsivaizduoji. Mes ėjom per Laisvės alėją ir tiesiog prie mūsų stojo močiutė, kuri ima čiauškėti tiesiog labai daug apie tai, kad jos vyras fotografas ir kaip čia geriau nupaveiksluoti soborą ir kur pastatyti žmonės, kad būtų kuo aiškesnis vaizdas. Tai štai, tai gavom fotografijos kursą, kaip gerai turistiškai nusifotografuoti. Tai tokie susitikimai visai netikėti, o trečias dalykas, tai važiuojam į sodą ir darom visokius žemės darbus. Aš irgi tarsi kaime augus kurį laiką, bet Karolio močiutė mano vyro, jinai sodo darbų prigalvoja, jinai programą man padaro. Šiais metais, Gabrielė, gausi žemogilių lopinėlį ir vat, ir mes su Karolio ateinam ir dirbam grinamore. Tai toks tikrai net gamtos tyrinėjimas vyksta, kas miestietiškai visai atrodo tolima man, bet labai patinka.
Ačiū labai, Gabrielė, kad dalyvai šiandien mūsų laidoje gyvenimo spalvos, pasidalinai savo hobiais, tikrai neįprastais hobiais, apie serialus, apie makiažą ir moters pasidažymą. Tikrai labai retai galim išgirsti, ypač man vyrui tokias temas. Ir apie, žinoma, neįprastų vietų lankymą. Tai tikrai buvo labai smagu ir gera, kad tu dalinie savo hobiais ir laisvalaikio praleidimo būdais.
Čia buvo laida Gyvenimo spalvos, ją vedėme mes, Ieva Šiugždinienė.
Ir aš, Mantas Kuraitis.
Ačiū, kad buvote su mumis, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis buvo Gabrielė, Mantas ir Ieva, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Per amžius.